Сёння было апублікавана пасланне Бенедыкта XVI на вялікі пост, у ім святы отец звярнуўся да патрэбы аднаўлення жыцця, крыніцай якога з'яўляецца хрост. Той факт, заўважае папа, што ў большасці выпадкаў хрост прымаецца ў дзяцінстве, паказвае, што гэта дар Бога. Ніхто не заслугоўвае вечнага жыцця ўласнымі сіламі. Міласэрнасць Бога, якая змывае грэх і дазваляе жыць у Езусе Хрысце, бескарысліва перадаецца чалавеку. Хрост, як сцвярджае пантыфік, не з'яўляецца абрадам мінулага, але сустрэчай з Хрыстом, якая фарміруе ўсё існаванне ахрышчанага, дае яму Божае жыццё, заклікае да шчырага навяртання ініцыятарам і падтрымкай якога з'яўляецца ласка, што прыводзіць яго да дасягнення трывалай паставы Хрыста. Асаблівая сувязь існуе паміж хростам і вялікім постам, як добрым часам перажывання збаўчай ласкі, адзначаецца ў сёлетнім пасланні. Святы Отец заўважае, што вера ў змёртвых паўстання памерлых і надзея на вечнае жыццё скіроўваюць наш позірк на канчатковы сэнс існавання. Бог стварыў чалавека для ўваскрасення і жыцця. Гэтая праўда надае сапраўднае і канчатковае вымярэнне гісторыі чалавецтва асабістаму і грамадскаму жыццю людзей, культуры, палітыцы, эканоміцы. Пазбаўлены святла веры, увесь сусвет аказваецца замкнутым унутры грабніцы без будучыні, без надзеі. Наш уваход у смерці ў воскресенні Хрыста праз сакрамент хросту кожны дзень заахвочвае вызваліць сэрца ад цяжару матэрыяльных рэчаў, ад эгаістычнай прывязанасці да зямлі, што спусташае нас і перашкаджае быць гатовымі і адкрытымі на Бога і бліжняга, піша Бенедыкт XVI. Папа звяртае ўвагу на традыцыйныя практыкі ў часе посту, міласціну і малітву. Яны з'яўляюцца выразам нашага ўдзелу ў навяртанні. Вялікі пост вучыць нас жыць у свеце ўсё больш радыкальнай любоўю Хрыста. Пост, які можа мець розную матывацыю, мае для хрысціяніна глыбокае рэлігійнае значэнне. Робячы больш сціплым наш стол, мы вучымся пераадольваць эгаізм, каб жыць логікай дару і любові. Пазбаўляючы сябе чагосьці, не толькі непатрэбнага, мы вучымся адварочваць позірк ад нашага «я», каб адкрыць кагосьці побач з намі і распазнаць Бога ў асобах нашых шматлікіх братоў. Пост у большай ступені адкрывае хрысціяніна на Бога і на патрэбы людзей і робіць так, што любоў да Бога становіцца таксама любоўю да бліжняга. На нашым шляху мы сустракаемся са спакусай валодання, прагнасці грошай, якія абмяжоўваюць першынства Богу ў нашым жыцці, піша пантыфік. Жаданне мець правакуе насілле, злоўжыванне ўладай і смерць. Таму касцёл, асабліва падчас Вялікага посту, заклікае да практыкі міласціны, гэта значыць здольнасці дзяліцца. А ідалапаклоннае служэнне матэрыяльным дабротам не толькі аддаляе ад другой асобы, але нішчыць чалавека, робіць яго няшчасным, уводзіць яго ў зман, не рэалізуючы таго, што абяцае, паколькі ставіць матэрыяльныя рэчы на месца Бога адзінай крыніцы жыцця. У сваім пасланні святая цець звяртае ўвагу на значэнне Божага слова і малітву падчас Вялікага посту. Касцёл з асаблівай шчодрасцю дае нам Божае слова, піша пантыфік. Разважаючы над ім і засвойваючы яго, каб жыць ім штодзённа, мы вучымся каштоўнай і незаменнай форме малітвы, бо ўважлівае слуханне Бога, які пастаянна звяртаецца да нашага сэрца, корміць падарожжа веры, якое мы распачалі ў дзень хросту. Малітва дае нам магчымасць здабыць новую канцэпцыю часу. На самой справе, без перспектывы вечнасці і трансцэндэнтнасці, ён проста адмірае нашыя крокі ў бок гарызонту, які не мае будучыні». Вялікі пост з'яўляецца спрыяльным часам для распазнання нашай слабасці, для шчырага перагляду жыцця, часам абнаўляльнай ласкі сакраменту пакаяння і рашучым крочаннем у накірунку Хрыста, заўважае напрыканцы свайго паслання Бенедыкт XVI.